Latviešu tautas teika, kāpēc plekstei šķība mute? Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos laikos reiz sanākušas kopā visas zivis un nolēmušas ievēlēt zīviju ķēniņieni. Norunājušas, ka ķēniņienes krona iegūs tā zivs, kura pratīs visveiklāk peldēt. Plekste tad iesaukusies. Man vēl jāiztak mājās, es gribu uz tām sacīkstēm uzsiet jaunu priekšautu. Kad plekste atkal atnākusi švītīgi gorīdamās savā jaunajā priekšautā, sacensības jau beigušās un asaris teicis. Siļķa ieguva ķēniņienes krone. Plekste tad saviebusu šķību muti un nicīgi vaicājusi. Vai tad siļķa arī ir zivs? Tajā brīdī par godu jaunajai ķēniņienei pār jūru nograndas pērkons un plekstei mute palikusi saviepta. Tā vēl šobaldien plekstei šķība mute.